Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу. 13 сентябрь жекшембинин кечиндеги берүүлөрдү Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Казакстандын Талдыкоргон шаарындагы наркодиспансерде өрттөн 38 киши набыт кетти. Бириккен элдик кыймыл партия түзүү аракетин улантууда.
Атам экен менен социал-демократиялык партия бар. Азыр сүйлөшүү жүргүзүп, негизинен макул болуп, анан кийин биригүү үчүн жумушчу топтун түзүлүшүн сүйлөштүк.
Нарында жергиликтүү бийлик да, коомчулук да жаңы түрмөнүн курулушуна каршы болушууда.
Бул криминалдык чөйрөнү күчөтөт да шаарда. Алар келет, бияка түнөшөт. Жаш балдары бар, өспүрүмдөр бар. Ушундай криминалдык чөйрөнүн жашоосу, накта жашоо дегендерге, ушундай балдарга эртең күн чогулуш мүмкүн да.
Түркияда Ири медиа топ айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо сөз адаттагыдай эле Бишкектеги студиябызда Илимжан Узаков ала топ кабарлары менен тааныштырат. Илим, саламатсызбы?
Рахмат Айнура. Саламатсыздарбы? Бириккен элдик кыймылдын төрагасынын орун басарлары шайланат. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев Азатка билдирди. Анын айтымында бектин кийинки жыйынында анын төрагасы Алмазбек Атамбаевдин эки орун басары шайланмакчы. Андан тышкары бектин катчылыгынын ишмердүүлүгү жана багыттары такталып, бөлүмдөрү түптөлмөкчү. Ошондой эле саясатчы билдиргендей, учурда оппозициядагы ири партиялар бир партияга биригүү маселесин бышырып жатышат. Бир партияга бириге алышпайт, төрагалыкты талашып кетишет деп айтып атышты эле. Бизде андай маселе жок. Керек болсо бектин төрагасы Атамбаев деле түзүлө турган партиянын төрагалыгын талашпай турганын айтууда, дейт Топчубек Тургуналиев. Бектин кезектеги жыйыны келаткан аптада болушу пландалган. Бул тууралуу алдыда дагы макаладан кененирээк тыңдай аласыздар. Араван эли Өзбекстанга жер өтүп кеткенин айтышууда. Буга байланыштуу райондун нааразы болгон тургундары губернаторго кайрылышты. Араван районунун тургуну Жакып Болотов Азатка билдиргендей, чек араны аныктоо учурунда Киргизстан айылына караштуу жүздөгөн бейит Өзбекстанга бөлүнүп кеткен. Ошол себептүү жергиликтүү эл аны кайтарууну талап кылууда. Ал эми чек араны бойлото жайланышкан Дадахан айылынын жашоочуларынын айтымында алар электр энергиясын жана суугат суусун да Өзбекстандан алышат. Мындан да коңшу өлкө ресурстарды керектүү маалда жаап койгон учурлары көп. Ошондуктан ырвандыктар аталган көйгөйлөрдү бир жаңы сот чечүү өтүнүчү менен Ош облусунун губернатору Алы Карашевке расмий түрдө кайрылышты. Ош облустук администрациясынын басма сөз катчысы Гүлжамал Журоева билдиргендей, губернатор ырвандыктардын арызы менен кабардар жана учурда маселе өкмөттөр аралык деңгээлде сүйлөшүлүп жатат. Эртең жаштар аллеясындагы жер талаш боюнча сот болот. Бишкектеги улуттук филармониянын арка тарабындагы жаштар аллеясынын бир бөлүгү талашка түшүп, ал жерге көп кабаттуу үйдүн курулушуна ошол жерде жашашкан мугалимдер каршы чыгышууда. Буга байланыштуу эртең Бишкек шаардык Ленин райондор аралык сотунда иш каралмакчы. Бул тууралуу жаштар аллеясындагы курулушту токтотууну талап кылышкан мугалимдер тобунун өкүлү Чынара Мамытбекова Азаттыкка билдирди. Бишкек гуманитардык университетинин доценти Чынара Мамытбекованын айтымында жаштар аллеясындагы жердин бир бөлүгүн шаар башчылыгы аукционго коюп сатып жиберген. Ал эми ал жерге ЮНИС курулуш аттуу ишкана көп кабаттуу үй курууга киришүүдө. Нааразы болгондор буга чейин шаар мэрине да кирип чыгышкан. Шаар мэри Нариман Түлеев бул ишке сот чекит коюш керектигин билдирген. Бул маселе боюнча 1 сентябрда башталган соттук кароо түрдүү себептерден улам кийинкиге жылдырылып келатат. 8 ай аралыгында өлкө бюджетти өсүштү көрсөттү. Каржы министрлиги билдиргендей, алдын ала эсептөөлөргө караганда өлкө бюджетине ушул жылдын 8 ай аралыгында түшкөн каражаттын өлчөмү 34 миллиард сомдон ашты. Бул сумма ичине кумтөр алтын кенинен түшкөн каражат да кошулат. Кумтөрдөн келген каражатты кошпогондо жалпы пайданын өлчөмү 33 миллиард сомдон ашты. Азырынча биздеги жергиликтүү жаңылыктар ушулар. Айнура, кеп кезек сизде.
Рахмат, Илимжан Узаков Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Мен болсо эл аралык кабарларды сунуш кылам. Казакстандын Талдыкоргон шаарында баңгелерде арыланган борборду өрт чыгып 38 киши өлдү. Чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, куткаруучулар имараттан 40 кишини эвакуациялашты. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Премьер-министр Карим Масимов окуяны иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүүгө буйрук берди. Орус президенти Дмитрий Медведев Түркмөнстанга барды. Түркмөн лидери Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушууда энергия маселеси, атап айтканда табигый газ чөйрөсүндөгү кызматташтык жана башка долбоорлор талкууланды. кылмакчы. Россия Түркмөнстандын газ тармагындагы стратегиялык планын жана Россиянын андагы ордун билүүнү каалайт, деди Медведевдин жардамчысы Сергей Приходько. Апрелде Россия менен Түркмөнстанды туташтырган куурда жарылуу болуп, газ ташуу үзгүлтүккө учураган. Азыр Түркмөн газы Россияны кыйга өткөн жолдор менен ташылууда. Вашингтондо миңдеген адам президент Барак Обаманын саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо долбооруна каршылыгын билдирип көчөгө чыгышты. Консервативдүү уюм уюштурган акциянын катышуучулары Обаманын саясаты АКШны социализмге жана банкроттукка алып келет деген кооптонууларын айтышты. Анын аралыгында президент Миннеаполис шаарында 10 000 адамдын алдында сүйлөп долбоорун коргоду. Обама асыресе медициналык камсыздандырууда мамлекеттин ролун күчөтүүнү сунуш кылган. Анын долбоору мыйзамга айлануу үчүн дегенде Конгресс тарабынан жактырылууга тийиш. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Норман Борлаук 95 жашында дүйнө салды. Америкалык укмуштуу айыл чарбадагы жашыл революциянын атасы атыккан. Өтө түшүмдүү дан азыктарын жана башка ачылыштарын өнүгүп келаткан өлкөлөрдө жайылткандыгы үчүн 70-нчи жылы Нобель сыйлыгына арзыган. Көпчүлүк адистер жашыл революция 20-нчы кылымдын экинчи жарымында 1 миллиард кишини ачарчылыктан сактап калууда негизги ролду ойногон деп расташат. Англиялык поп-ырчы жана композитор Элтон Джон 14 айлык баланы багып алууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу ырчы ишембиде Донецк шаарындагы жетимдер үйүнө барганда айтты. Ал жердеги балдардын кээ бирлеринин ата энелери спидтен көз жумган. Пресс конференцияда Джон Леф аттуу жетим баланы багып алууну кааларын айтып, бирок ал канчалык мүмкүн экенинен күмөн санаганын жашырган жок. Ырчы бир нече жылдан бери Дэвид Форниш деген киши менен жашап жүрөт. 62 жаштагы Джон эң ийгиликтүү артисттердин катарына кирет. 40 жылдын ичинде анын 200 000 000 альбому сатылган. Ырчы Донецкеге спидке каршы соопкерчилик фондунун чакыруусу менен барган. Венецияда кезектеги эл аралык кинофестиваль аяктады. Алтын Арстан сыйлыгын израилдик режиссер Самюэль Маустун Ливан деген автобиографиялык тасмасы жеңди. Экинчи сыйлыкты ирандык аял режиссер Ширин Нишат алды. Эң мыкты актриса деп россиялык Ксения Рапопорт таанылды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо кезек синоптиктердин маалыматында. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 14 сентябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыштан сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы Чүйбат кен дубандарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 25-30 дараже жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүзү 23-28, Ош Жалабат аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 26-31, Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 19-24, Нарын жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүзү 22-27 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, батыштан сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 27-29 даражага жылуу болот. Алият Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, оппозициянын бириккен элдик кыймылы саясий партия түзүү аракеттерин улантууда. Бул маселе кыймылдын ушул аптадагы жыйынында кайрадан күн тартибине коюлганы жатат. Ушул тапта кыймылдын активисттери бир катар партиялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы кабарланууда. Темага Мээрим Султангазы кайрылат.
Президенттик шайлоодон кийин көтөрүлгөн бекти бир партияга айландыруу демилгесин ишке ашыруу аракеттерин баштоо чечими кыймылдын 9 сентябрдагы отурумунда кабыл алынган. Ушул эле жыйында СДПнын лидери Алмаз Атамбаев кыймылга төрага болуп шайланган. Коомчулукта бекке төраганын шайланышы оппозициялык бир бүтүн саясий уюм түзүүгө жасалган алгачкы кадам катары баалануда. Ал эми кыймылдын мүчөлөрү төраганын шайланышы менен бектин катары тазаланып, позициясы мындан да күчтөнөт, улутту өзгөрүүлөргө жол ачылат деген ишенимде болушууда. Алардын бири саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Турганалиевдин айтымында:
Атамекен менен социал демократиялык партия бар, азыр сүйлөшүү жүргүзүп, негизинен макул болуп, анан кийин биригүү үчүн жумушчу топтун түзүлүшүн сүйлөштүк. Жумушчу топту эми келерки жумада Кудай буюрса түзүп бүтөбүз го.
Кыймылдын бир партияга биригүү дымагынан ишке ашышы биринчи кезекте анын өзөгүн түзгөн оппозициялык эки башкы партия СДП менен Атамекен социалисттик партиясынын бир пикирге келишинен көз каранды. Саясат талдоочу Марат Казакбаев бул эки партиянын биригиши саясий күрөштө туруштук бере турган оппозициялык күчтүн жаралышын шарттайт.
Эки чоң оппозициялык партия бириккен негизи туура, менин оюмча кыргыз саясатка туура болушу келип атат да негизи.
Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев белгилешинче, СДП менен Атамекен партиясынын багыты жана идеологиясы бир болгону менен анын бир күчкө айланышы аны ишке ашыруу механизмдерине жараша болот.
Талкуу жүрүп атат, мына ушул скурдал жана сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы көрөбүз.
Дейт Өмүрбек Текебаев, анткени менен коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы. Кут партиясынын төрагасы Болот Жанузаков Бектин мындай демилгесинен майнап чыгаарынан күмөн санайт.
Тигини жазабыз, муну жазабыз, тигиндей кылабыз, мындай кылабыз деп эле көп сөздөр айтып жүрүшөт. Андан бир майнап чыгабы, бул дагы келечектин иши. Ошончо менин оюмча, бул алардын оюнан эч нерсе чыкпайт ко деген оюм бар да.
Дейт Болот Жанузаков, Бишкектен Мээрим Султангазы.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстанда өлүм жазасынын алынып салынышы жаңы абактарды куруу маселесинин көтөрүлүшүн шарттады. Азыркы тапта өлүм жазасын өмүр бою абакка алмаштырылган 150-дөн ашык адамды кармоо үчүн өзүнчө түрмөгө муктаждык курчтурат. Бул максатта юстиция министрлиги Нарын шаарындагы тери оорулар диспансеринин имаратын түрмөгө ылайыктап кайра куруу камын көрүүдө. Буга жергиликтүү бийлик жана коомчулук каршы болууда. Кеп кезеги дубандагы кабарчыбыз Жаркын Ибраевада.
Биздеги маалыматтар боюнча 2008 жылдын 23 сентябрындагы ал кездеги Адилет министринин орун басары Зубовдун 171-чи буйругу чыккан. Анда номер 49 өзгөчө тартиптеги жаза өтөөчү мекемени башкача айтканда өмүр бою эркинен ажыратылгандарды Нарын шаарына которуу каралган. Бул боюнча Нарын шаардык депутаттар кеңешинин аппарат жетекчиси Амантур Абдыкеримов мындай дейт.
Нарын шаарынын акыркы сайлоо мүчүндө ажылдардын эл мүмкүнчүлүгү Московскийге жайгашкан, анан Ырсай жайгашкан. Экинчи себеп эмне үчүн алыстыгы жок дегенде 5 километр болобу 100 километр болобу муну эсептеш керек да.
Абдыкеримовдун айтымында депутаттар сессиядан кароого аракет кылышкан.
Чыкырдык да булар атайын. Бир позицияңарды айткылачы, эмне максат менен курган атасыңар? Сессияга 2 жолу чакырдык, 2 жолу келишкен жок.
Анын айтымында Нарын шаарына шаардыктар өздөрү батпай калышты.
Мен эле бир эле министр кол коюп мына баягы ат башыдагыдай бир таможня менен погран отряд эмес кол коюп коюп жерди алып алганда муну өкмөт караш керек, өкмөтүнөн келди чечиш керек. Мына 1.5 километр жер өз үстүн турабыз, узундугу 18 километр жер, элибиз батпайт, азыр 500 киши очередьте турат.
Ал эми Нарын шаарынын вице мэри Нурбек Молдокадыров андай абак курууга шаар бийлиги каршы экендигин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Мэриянын тынчсыздандырганы биз дагы ушул боюнча биз талкуу жүргүзгөнбүз. Милиция тарманынан да биз дагы ушул өкүлдөр менен сүйлөшкөндө бул криминалдык чөйрөнү күчөтөт да шаарда. Аларга билесиздер, өзүнчө криминалдык чөйрөндө өзүнчө бир мыйзамдары бар. Алар келет, бияка түнөшөт. Жаш балдар бар, өспүрүмдөр бар. Ушундай криминалдык чөйрөнүн жашоосу, бул накта жашоо дегендерге, ушундай балдарга эртеңки күнү чогулуш мүмкүн да.
Дейт Молдокадыров. Нарын шаарынын башкы архитектору Улан Калманбетовдун айтымында Нарын шаары борбордук Азиядагы билим берүү борбору болуу алдында турат. Андыктан абак куруу орунсуз.
Абдан эле туура эмес болуп атат. Биздин Нарын шаарынын батыш тарабында рейтинг комплекс номинациясы деп уже башталып атат. Перспектива Нарын шаары бул учебно образовательный центр международного значения деген болуп атат. Анан кийин термин бар градообразующий деп коет, угулдар магистральдар жеринде болот. То есть мындайча айтканда бул криминально образующий объект болот да, не только на территории города Нарын, и Нарын областында.
Дейт шаардын башкы архитектору. Чер чатактарды алдын алуу боюнча иш алып барган Тынчтык бей өкмөт уюмунун жетекчиси Анаркүл Кошова жаш муундарга терс таасири зор экендигин белгилейт.
Батукаевдун таасири биздин шаарга канчалык туруп атат? Криминал дүйнөгө ошолордун таасири тийип атат. Биз балдар менен иштеп көрүп атпайбыз.
Акыйкатчы Нарын облусундагы өкүлү Бакыт Рысбеков абакты куруу убактылуу гана маселенин чечилиши деген пикирде.
Негизинен бул маселени учурчакта көйгөйдү чечиш үчүн гана ушундай чечимге келишкен болуш керек да. Себебин айтканда эми шаардын ичинде курулуп атат, бир криминогендик обстановка боюнча айтылды. Андан сырткары жанында жана аскерлик бөлүк турат. Бакча бар, мектеп чукул жерде, оорукана, анан кадимкидей эле элдин жайгашкан жерде, жолдун чекеси.
Көп жылдардан бери укук коргоо жаатында иштеген Тойгонбай Жаанбаев кичинекей Нарын шаарында буга чейин эркинен ажыратылгандар үчүн 3 мекеме болгонун айтат.
2005 жылга чейин 2 колония поселения номер 7 жана номер 40 мекемеси болуп, андан тышкары тергөө изолятору катары номер 4-СИЗО-4 мекемеси болгон. Кийинки жылдары номер 7-40 колония поселения жоюлган. Азыркы күнгө карата Балык шаарындагы 51 колония поселениянын өндүрүштүк бир участогу бияка алынып келинген. Ошо менен бүгүнкү күндө Нарын шаарында СИЗО-4 мекемеси жана Балык шаарындагы 51 колония поселениянын бир өндүрүштүк участогу биздин Нарын шаарында турат.
Өмүр бою эркинен ажыратылгандар үчүн түрмө зарыл, бирок ал өзгөчө аймактарда курулушу керек.
Эгерде ушундай өмүр бою кесилген жарандарга түрмө курабыз десе, бул өкмөттүн деңгээлде жер бөлүнүп берилиши керек болуп турат. түрмө курганын өзүнүн критерий болот. Стандарттар боюнча, эл аралык норма боюнча эле түрмөлөр мындай шаардын четинде, айылдын алысыраак дегендей мындай окутуусураак жерде курулат да.
Дейт Жанбаев. Атын атагысы келбеген укук коргоо органынын кызматкери абак курулса бир топ адамдар иш менен камсыз болот деген башкача да пикирин билдирди. Учурда Нарын шаарындагы СИЗО 4 мекемесинде Батукаев Абдуллин сыяктуу адамдар олтурушат. Эскерте кетчү жагдай 2004 жылдын 18 мартында аталган мекемеде олтургандар анын жаман акыбалына каршы бунт чыгарышып, 6 камеранын эшиктерин сындырышкан. Мындай нерселер келечекте болбойт деп эч ким кепил боло албайт дешет айрым серепчилер. Берүүнүн арындан сунуштаган Жаркын Ибраева.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө бүгүнкү шоу бизнесте жылдыз кантип жер алат деген тема талкууга алынат.
Эл алдына ырдап чыгуу үчүн уйкашыр саптарга обон чүргөй салуу жетиштүүбү?
Поп жылдыз кимдер менен иштеши керек?
Деги, жылдыз бул ким деген суроолорго жаштырчы продюсер жана композитор адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 Борбор шаарыбыз Бишкектеги Манас чаңырыгы жана Урдулуу Оштогу Керемет сынал каналдарынан обого чыгат.
Демек, дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык Плюс сиздерди күтөт.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. Казакстандын Талдыкорго шаарында банкелер дарыланган борбордо өрт чыгып 38 киши өлдү. Орус президенти Дмитрий Медведев Түркмөнстанда энергия маселесин талкуулап жатат. Вашингтондо миңдеген адам президент Обаманын саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо долбооруна каршылыгын билдирип көчөгө чыгышты. Англиялык поп-ырчы жана композитор Элтон Джон украиналык 14 айлык баланы багып алууга ниет. Израиль президенти Шимон Перес бүгүн ооруканадан чыгарылды. Кечээ кечинде ал Тель-Авивдеги иш-чара маалында эс үчүн жоготуп ооруканага жеткирилген. Венецияда кезектеги эл аралык кинофестиваль аяктады. Алтын Арстан сыйлыгын израилдик режиссер Самюэль Маустун Ливан деген автобиографиялык тасмасы жеңди. Азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Казакстандын Талдыкорго шаарында банкелер дарыланган борбордо өрт чыгып 38 киши өлдү. Чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, куткаруучулар имараттан 40 кишини эвакуациялашты. Өрт чыккан маалда диспансерде 73 киши бар эле. Алардын ичинен 68 бейтаптар, 5 медициналык кызматкерлер. Алдын ала маалыматка караганда 36 бейтап жана 2 медициналык кызматкер наут болду. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Премьер-министр Карим Масимов окуяны иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүүгө буйрук берди. Аны өкмөт башчынын орун басары Серик Ахметов жана чукул кырдаалдар министри Владимир Башко жетектемек болушту. Жыл башында Казакстандын Атырау облусундагы ооруканада өрт чыккан, бирок анда имараттагы 250 кишинин бардыгы куткарылган. Анда да өрт таңга маал 5:30 башталган. Ал эми 2006 жылы Москвада наркодиспансерде 45 аял ажал тапкан. Алар өрт башталганда кулпу салынган эшиктерден жана решеткаланган терезелерден чыга албай калышкан. Азыр башка эл аралык темаларга. Түркиядагы эң ири Доган медиа групп деп аталган топ ири өлчөмдөгү айып пулга жыгылды. Айрымдар аны өкмөттүн оппозициядагы либералдуу жана секулярдык маанайдагы маалымат каражаттарын жок кылууга багытталган чарасы катары баалашууда. Аким Өзгүн Түркиядан билдирет.
Türkiye'nin ön özel döyüsü Doğan Holding'in Hürriyet, Milliyet Ünlü İri Gezitler'e, CNN Türk Kanal'da cana uçul seyahatı, Dalay Sınavlı kanallarına egederli kılgan Doğan Medya Topu 2005-2007 yılları arasında sağlık mizamlarına şek getirgen hukuk buzularına yol koyu degen ayıp tağuminin 2,5 milyar degen ukmuş gölümdögü ayıp pulga cagıldı. Karşılığı inspektörlerinin alıska sözülen tekşerlerinin neticesinde Doğan Medya'nın mındarca iri sumadağı ayıp pulga cagılısı bir gana ölküdögü sekülerist layık çörlör demez bir düğünöde İslamçıl manadağı hükümetin кийинки аралыкта өзүнө каршы күчтүү оппозиция жүргүзүп келген медиа тобун жок кылуу аракети катары сынга алынууда. Айтууга оңой келген менен 2,5 миллиард доллар көлөмүндөгү айып пул ишке ашкан абалда өлкөнүн бийлик партиясынын таасирине кирбей калган соңку медиа шаасынын тагдырынын кесилгенин түшүнтүрөт. Бул жаза өлкөдө басма сөз эркиндигине урулган чечүүчү соку болушу ажеп эмес дегендердин саны деле көп. Андайча камтама билдиргендердин бири Европа комиссиясы. Комиссиянын басма сөз өлкөгү Амадеу Тардио жума күнү чыгып сүйлөп, мындайча ири суммадагы санкция медиа курулушун бүтүндөй талкалап, сөз эркиндигине зыян алып келеринен тынсызданганын билдирди. Doğan Medya Topu'nun karamağındağı Hürriyet Daily News gezisinin ekonomika boyunca adis korrespondenti Taylan Bilgiç bolsa bu turalı öz pikirini aytıp
has attained such power, such unparalleled power.
Premier Minister Erdoğan'ın yetekçiliğinde AK Parti hükümeti Türkiye'nin tarihinde bulup görmeyen ölçümde güçlüğe ev olup aldı. Kançacılı ötkönlü Karabaslan hükümetin popülerliği Ali de bulsa güçlü. Cana ağa alternatif bul oturan başka bir partiyanın kararını verici yok. Hükümet aldığı mezgilin içinde özünün CK medyasının cerata turgan siyahtan adlayıp Doğa medyanın başına gelen bu tüşü komşuluktun belgülü bir katmarını dün düşürüp dinlerden üstüne kararan sekülerist layık medya kuruluşlarının dindi bekem karmakan birlik partiyasının kolduğun konservatör İslamçıl medya kuruluşlarının ortasında o güreş ikincisinin paydasından natıcalangan catavı degen tüşüm öldürülürge Cem Taş'ta bulturat. Birok Doğa medya özüne birlik tarafından kesilgen bu tadırmadan gelişlerden aldın bir katar hukuktu çağrılara kararları gütülüyor. Korrespondent Taylan Bilgiç Bulturalı Mındayça Çeşmele Perdi.
Normal procedure. Companies apply to the ministry and ask for reconciliation.
Ortada kriminallık bir mesele bolluğuna yaraşa doğan medyaminin karşılığı ministerliği ayıp buldun gölümü turalı sorulaşması gerek. Bu adatlı bir prosedura.
Türkiye'deki söz erkinliği temasına Hakim Özgün kayrıldı. УВД Азаттык радиосу Кыргызстан ишкердикти өнүктүрүүгө жагымдуу жагдай түзгөн өлкө катары Дүйнөлүк банк тарабынан 41-чи орунга жайгаштырылды. Ошол эле учурда бул баалоо рейтинги сандык гана көрсөткүчтөргө таянып, чыныгы экономикалык проблемалар көз жазымда калганы сандалып келет. АКШнын Колумбия университетинин изилдөөчүсү, элерлик өнүгүү боюнча Адис Рафис Абазов, кабарчыбыз Гүлей Машакеевнин суроолоруна жооп берди. Назарыңыздарда ошол маек.
Рафис Мырза, Дүйнөлүк банктын Doing Business деген жылдык баалоосунда Кыргызстан ишкердикти өнүктүрүүдө дүйнө жүзүндөгү 16 өлкөнүн бири катары баалынды. Бул иликтөө канчалык маанилүү?
Это делается Всемирным банком. Надо понимать принципиальную разницу.
Бул иликтөө дүйнөлүк банк тарабынан жүргүзүлөт. Дүйнөлүк банк жеке инвестор же менчик банк эмес, ал эл аралык системанын бөлүгү болуп эсептелет. Ал эми бул баалоо системасын тааныштыруу демилгеси пайда болгондо негизги идея канчалык өлкөлөр өзгөчө өнүгүп келаткан өлкөлөр экономикалык өнүгүүдө реформалык жылыштарды баалоо болгон. Бир жагынан экономиканы өнүктүрүүдө, экинчи жагынан чет элдик инвесторлор тартууда коомдук секторда, мыйзамдык системада канчалык деңгээлде реформалар жүрүп жатканын баалоо эле. Бул рейтингдеги сандык көрсөткүчтөрдүн концепциясы мамлекеттерге жана эл аралык донорлорго жардам берүү. Ал эми Кыргызстандын бул рейтингде жакшы көрсөткүчкө жетишкени биринчиден ийгиликтүү ишкердик жүргүзүү. Ишкердик кызыкчылыктарды, жеке менчикте, кирешени жана капиталды коргоо үчүн канчалык деңгээлде мыйзамдык базасын жакшырта алгандыгын билдирет. Эгер өлкөдө ушул мыйзамдык милдеттер айныксыз аткарылса, анда өлкө чет элдик инвесторлорду өзүнө тарта алат. Ошондуктан акыркы 3 жылда Кыргызстан капиталдын жүгүрүшүн, чет элдик инвесторлорду тартууда жана рынок деңгээлинде ишкердикти коргоодо өзүнүн мыйзамдык нормативдерин жакшырта алгандыгы өлкөнүн аброюнун көтөрүлүшүнө өтө чоң таасир тийгизди.
Такая страна считается с точки зрения международных экспертов привлекательной для международных инвестиций.
Сиз айтып өткөндөй, бул рейтинг сандык гана көрсөткүчтөр менен чектелет экен. Анда коопсуздук, макроэкономикалык туруктуулук, коррупция, адистердин кесиптик деңгээли сыяктуу факторлор камтылбаптыр. Мындай баалоо системасынын канчалык зарылчылыгы бар жана ал система канчалык таасирлүү?
Конечно же, существует много людей, которые критикуют данную систему.
Албетте, көптөр бул баалоо системасын сындап келишет. Бирок мен аны менен катар эле ушундай чакан иликтөөдө экономикалык бардык көрсөткүчтөрдү камтууга мүмкүн эмес экенин айткым келет. Дагы бир жагынан бул рейтингте ишкердикти жүргүзүүдөгү чыныгы жагдай, макроэкономикалык проблемалар, мамлекеттик кызматкерлердин иш билгилиги, көмүскө же ачык коррупциянын жайылышы каралбаганы сындоого кабылып жатат. Ошондуктан кызыккан тараптар, чет элдик инвесторлор бул рейтингти караганда анын жетишпеген жактарын түшүнүшөт. Ал эми чоң-чоң ишкердик уюмдар албетте кошумча иликтөөлөрдү жүргүзүшөт.
Большие компании, которые могут себе позволить проводить дополнительные исследования.
Мен эми Кыргызстандагы ишкердиктин коопсуздугу тууралуу сурайын деп турам. Өзүңүз билгендей, жакынкы жылдар аралыгында бир катар ишкерлер Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болушту. Адис катары өлкөдөгү ишкердик коопсуздугун кандай баалайсыз?
Насколько я знаю, представитель Всемирного банка всегда подчеркивает во встречах с представителями государственных учреждений или правительств.
Менин билишинче дүйнөлүк банктын өкүлдөрү өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен жолугушууларда бул баалоо рейтинги реформаларды жылдыруунун багытын гана көрсөтө турган биринчи кадамды көргөздөрүн такай айтып келишет. Ал эми калганы мыйзамдык милдеттемелерди кандай ишке ашыруу, инвестицияны тартууну жакшыртуу тууралуу дүйнөлүк банктын сунуштарын ишке ашыруу улуттук өкмөттөрдүн жоопкерчилигинде. Адатта сандык көрсөткүч менен баалоо бир тең, ал эми сунуш пикирлерди кабыл алып ишке ашыруу узак иш экени белгилүү. Анан дагы Кыргызстанга окшогон кайсы гана чакан мамлекет болбосун, таланттуу адамдардын жеке гана жогорку билимдүү илимпоздордун эмес, ишкердиктин мыктыларын кармап калуусу өтө маанилүү. Бул багытта Кыргызстан өлкөдөгү таза, атаандаштык менен алдыга чыккан, көптөгөн эмгек орундарын түзгөн ишкерлерине бардык шарттарды түзүп берүүсү керек.
Бизнес, который создает рабочие места и вносит свой вклад в развитие экономики Кыргызстана. Вот такой климат для их деятельности нужно создать.
Демек, Doing Business баалоо рейтинги дүйнөлүк банк тарабынан Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө берилген инструменталдык көрсөтмө турбайбы?
Ну, скажем так, советы международных доноров и советы международной общественности немногие государства в мире могут отвергать полностью.
Эл аралык донорлордун кеңешине дүйнөдөгү эч бир өлкө кулак кагыш кылып кое албайт. Бул бейрасмий эрежеде эле болуп калган нерсе. Учурда жер шарындагы кайсы гана өлкө болбосун, эл аралык эксперттердин, донорлордун, уюмдардын баасын угушат. Тилекке каршы кандай гана рейтингдик система болбосун, жалгыз эч кандай сыйкырдуу секирик жасай албарын эстен чыгарбоо зарыл. 90-чу жылдардын башындагы жаңы экономикалык система, коом түзүүнүн 500, 300, 200 күндүк делген реформалары эч кандай ийгиликке жетпегенин билебиз да.
Не является магической, так сказать, палочкой или волшебной палочкой.
Маегиңиз үчүн рахмат, Рафиз Мырза. Сиздер эл аралык өнүгүү боюнча адис АКШнын Колумбия университетинин изилдөөчүсү Рафиз Абазов менен маекти уктуңуздар. Аны мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Азаттык Бишкек.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Урматтуу угармандар, окутуруубуздун соңунда да тагыдай эле Бишкектеги студиябыздагы веб-редакторубуз менен байланышып жатабыз. Микрофондо Шайырбек Эркен уулу. Шайыр, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Саламатсыңарбы, Айнура. Оппозиция ишмерлери жана балыкчылык окуялары соттук териштирүүлөр жөнүндө биздин сайтта окурмандардан ар кандай үндөр, ой пикирлер келип түшүп атат. Бишкектен кыргыз деп катталган окурман. Урматтуу Азаттык, биздин аксакалдардын дайынын билип койсоңуздар жакшы болмок. Мисалы, жанагы коомдук палатада отургандар оозуна талкан сугунуп алганбы? Балыкчы окуясы боюнча ошолор болсо болуп салсаңыздар, Ишенбай Абдыразаков, Кусейин Исаев сыяктуу мударистерибиз бир топ жашка чыгып калышты. Жок дегенде азыр калыс ойлорун айтып, эл тарапта экенин көрсөтүшсө боло. Балыкчы окуясы боюнча өз ойлорун билдирсе болот эле. 77-чи регион деп жазыптыр Акбар деп катталган окурман. Мен Назымбек акеге ичим ачыйт, эми минти өмүр бою жүрбөй, жакшы кызмат болсо алып коррупционерлерди камап айдасаңыз эл аябай ыраазы болот эле дейт. Жарандык билим бир боюнча эксперт деп өзүн тааныштырган окурманыбыз жазыптыр. Коомдук палата деген ашыкча орган, ал болбош керек. Коомдук палатада кыргыз эл өкүлдөрүнүн жыйыны болгон, парламентти контролдоо үчүн түзүлгөн. Коомдук палатада жалаң пат калемдер отурат, муну таратыш керек. Коомдук палатанын дагы секретариатындагы экинчи максаты Россияга колония кылуу дейт. Кыргыз түрк ишканасындагы ишташтоо жөнүндө макала жарык көрдү эле, ошого дагы ар кандай ой пикирлер келип түшүп атат. Акбар деген окурманыбыз жазыптыр. Кыргыздар бийлик талашып атса, буларың сайрап мен деп жүрүшөт. Ынтымакка келсек мындай проблема жок болмок дейт. Москвадан Алик. Эй кыргыздар, Кыргызстанда өзүңөрдүн эмгегиңерди бирөөгө жетирип жүргөнүңөр уят. Качанга чейин өзүбүздүн жерибиз деп башка улуттарга кул болуп жүрө бересиңер дейт. Бишкектен кыргыз деген окурман. Буга окшогон алдамчы түрктөр толтура. Кыргызстандын кыргыз жетекчилигинен аларды тизгиндөөгө духу жетпейт. Бул бир гана көрүнүш. Кайсыл гана түрк ишканасына барбаган ушундай түрктөрдүн маанасы көп, ал эми кыргыздардын маанасы аз болгон көрүнүш көп. Керек болсо бул белгилешкен диний мекемелерде да кездешет. Акыйкатты айтсаң, эмне кайсы кыргызың сага акча берип атабы деп кекеткен сөздү угасың. Айнура, мендеги соңку пикирлер ушундай болду. Сөз кезеги кайрадан өзүңүзгө.
Рахмат байланышта Бишкектеги студиябыздан веб-редакторыбыз Кубат Чекиров болду. Жогордагы калпысык үчүн кечирим сурайбыз. Биздин сайтыбыздын дареги азаттык чекит KG. Ушуну менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы саат 21:00 чейин коштошот. Саламат болуңуздар.
Кечки 8:30. Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Достор, алдыда сиздерге жаштардын турак жайга болгон муктаждыгы туурасында тартылган ТВ программанын кайталоосу сунушталат. Бул программа өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү Бишкекте Манас жаңгыргы, ал эми Оштой Керемет телеканалынан көрөрмандарга сунушталган. Бүгүнкү программанын алып баруучусу мен Элим Күлөнбекова. Алды менен баарыңыздарды соңку жаңылыктарды тыңдап алууга чакырам.
Саламатсыздарбы? Бириккен элдик кыймылдын төрагасынын орун басарлары шайланат. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бектин кийинки жыйынында анын төрагасы Алмазбек Атамбаевдин эки орун басары шайланмакчы. Андан тышкары Бектин катчылыгынын ишмердүүлүгү жана багыттары такталып, бөлүмдөрү түптөлмөкчү. Ошондой эле саясатчы билдиргендей, учурда оппозициядагы ири партиялар бир партияга биригүү маселесин бышырып жатышат. Бектин кезектеги жыйыны келаткан аптада болушу пландалган. Араван эли Өзбекстанга жер өтүп кеткенин айтышууда. Буга байланыштуу райондун нааразы болгон тургундары губернаторго кайрылышты. Араван районунун тургуну Жакып Полотов азаттыкка билдиргендей, чек араны аныктоо учурунда Киргизстан айылына караштуу жүздөгөн бейит Өзбекстанга бөлүнүп кеткен. Ошол себептүү жергиликтүү эл аны кайтарууну талап кылууда. Ал эми чек араны бойлото жайланышкан Дадахан айылынын жашоочуларынын айтымында алар электр энергиясын жана сууга сууну да Өзбекстандан алышат. Мында да коңшу өлкө ресурстарды керектүү маалда жаап койгон учурлары көп. Ошондуктан арвандыктар аталган көйгөйлөрдү бир жаңсыл чечүү өтүнүчү менен Ош облусунун губернатору Алык Карашевке расмий түрдө кайрылышты. Ош облустук администрациясынын басма сөз катчысы Гүлжамал Журоева болсо, арвандыктардын арызы менен губернатор кабардар экендигин, маселе өкмөттөр аралык деңгээлде сүйлөшүлүп жаткандыгын маалымдады. Эртең жаштар аллеясындагы жер талаш боюнча сот болот. Бишкектеги улуттук филармониянын арка тарабындагы жаштар аллеясынын бир бөлүгү талашка түшүп, ал жерге көп кабаттуу үйдүн курулушуна ошол жерде жашашкан мугалимдер каршы чыгышууда. Буга байланыштуу эртең Бишкек шаардык Ленин райондор аралык сотунда иш каралмакчы. Бул тууралуу жаштар аллеясындагы курулушту токтотууну талап кылышкан мугалимдер тобунун өкүлү Чынара Мамытбекова азаттыкка билдирди. Бишкек гуманитардык университетинин доценти Чынара Мамытбекованын айтымында, жаштар аллеясындагы жердин бир бөлүгүн шаар башчылыгы аукционго коюп сатып жиберген. Эми ал жерге Юнис курулуш аттуу ишкана көп кабаттуу үй курууга киришүүдө. Нааразы болгондор буга чейин шаар мэрине да кирип чыгышкан. Шаар мэри Нариман Түлөев бул ишке сот чекит коюш керектигин билдирген. Бул маселе боюнча 1-сентябрда башталган соттук кароо түрдүү себептерден улам кийинкиге жылдырылып келатат. Нараз болгондордун айтымында Юнис курулуш ишканасы мурдагы депутат Рахат Ирсалиевке таандык. Жергиликтүү кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырмакчы.
Казакстандын Талдыкорго шаарында бангилерде арыланган борборду өрт чыгып, 38 киши өлдү. Чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, куткаруучулар имараттан 40 кишини эвакуациялашты. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Премьер-министр Карим Масимов окуяны иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүүгө буйрук берди. Вашингтондо миңдеген адам президент Барак Обаманын саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо долбооруна каршылыгын билдирип көчөгө чыгышты. Консервативдүү уюм уюштурган акциянын катышуучулары Обаманын саясаты АКШны социализмге жана банкроттукка алып келет деген кооптонууларын айтышты. Анын аралыгында президент Миннеаполис шаарында 10 000 адамдын алдында сүйлөп долбоорун коргоду. Обама асиресе медициналык камсыздандырууда мамлекеттин ролун күчөтүүнү сунуш кылган. Анын долбоору мыйзамга айлануу үчүн адегенде Конгресс тарабынан жактырылууга тийиш. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Норман Борлаук 95 жашында дүйнө салды. Америкалык укмуштуу айыл чарбадагы жашыл революциянын атасы атыккан, өтө түшүмдүү дан азыктарын жана башка ачылыштарын өнүгүп келаткан өлкөлөрдө жайылткандыгы үчүн 70-нчи жылы Нобель сыйлыгына арзыган. Көпчүлүк адистер жашыл революция 20-нчы кылымдын экинчи жарымында 1 миллиардтай кишини ачарчылыктан сактап калууда негизги ролду ойногон деп расташат. Англиялык поп-ырчы жана композитор Элтон Джон украиналык 14 айлык баланы багып алууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу ырчы ишембиде Донецк шаарындагы жетимдер үйүнө барганда айтты. Ал жердеги балдардын кээ бирлеринин ата-энелери спиттен көз жумган. Пресс-конференцияда Джон Лев аттуу жетим баланы багып алууну кааларын айтып, бирок ал канчалык мүмкүн экенинен күмөн санаганын жашырган жок. Ырчы бир нече жылдан бери Дэвид Форниш деген киши менен жашап жүрөт. 62 жаштагы Джон эң ийгиликтүү артисттердин катарына кирет. 40 жылдын ичинде анын 200 миллиондой альбому сатылган. Ырчы Донецкеге спитке каршы соопкерчилик фондунун чакыруусу менен барган. Венецияда кезектеги эл аралык кинофестиваль аяктады. Алтын Арстан сыйлыгын израилдик режиссер Самюэль Маустун Ливан деген автобиографиялык тасмасы жеңди. Экинчи сыйлыкты ирандык аял режиссер Ширин Нишат алды. Эң мыкты актриса деп россиялык Ксения Рапопорт таанылды. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктар кене мазмунда Азаттык чекит КЖ баракчасына жайгашкан. Баш багып туруңуз, маалыматтан кургалбайсыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак. Ушул өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү Азаттык Плюс өзүнүн кезектеги сыналгы программасын көрөрмандарга сунуштады. Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ошто кереметчилик каналынан көрөрмандар жаштардын турак жай болгон муктаждыгы туурасында тартылган берүүбүздү көрө алышты. Азыр сиздерге ошол ТВ программанын үн алга кайтылуусун сунуштайбыз. Берүүнү кабарчылар Элен Күлөнбекова жана Эдил Сапарбек улу алып барышат.
Кеч жарык достор, кубаныңыздар, кучак жайып тосуп алыңыздар. Азаттык Плюстун жаңы сезондогу алгачкы чыгарылышын сунуштайбыз.
Мындан ары биздин берүүлөрдү Манас жаңырыгы, Оштогу керемет телеканалдар аркылуу көрсөңүздөр болот.
Достор, биздин бүгүнкү программада биринчи программабызда биз сиздерге жаштардын турак жайга болгон муктаждыгы туурасында айтып бермекчибиз.
Андыктан бүгүн биздин студияга келген мейманыбыз менен таныштыра кетели. Бүгүн биздин студияда мейманда банк иштери боюнча адис Самат Дөрөтбаков. Жана биздин аудитория Саматка көп суроо берет болуш керек.
Ооба, студия ичинде маекти баштардан мурда алгач кыскача сюжетти көрө кетсек, кабарчыбыз Мирлан Токталиев ушул турак жай муктаждыгы бар үй бүлө тууралуу кыскача сюжет даярдаган. Анда 6 жылдан бери үй маселесин чече албай келген Гулянда жана Темирбек тууралуу баяндалмакчы.
Каналда отурабыз. 3 жаштагы мээрим келечектеги үйүн чоң, кенен, кооз элестетет. Ал күн алыс ошол үйдүн сүрөтүн кагаз бетине чүрүп кыялданат. Мээримдин ата-энеси болсо күнүмдүк жашоонун айынан учурда батирде жашашат. Кызынын кыялындагы үйдү сатып алууга да куруп берүүгө дагы алардын шарты жок.
Мен өзүм ушу Нарын шаарынан 99-дан бери ушул жака келгем иштейин деп. Ушу биякта деле бүт эле жумуштар азыр частный болуп атат көп эле. Ушу частный жумуштар иштеп кысында ушундай квартирада жашайбыз. Айрдан ушу 2,5-3 000 сом алабыз жумасына. Аны квартирага беребиз. Кышкысын болсо свет өчүп калат. Швеяда үтүжнүк болуп иштейм жылда эле. Андан эң көп тапкан ушу 3 000 сом табам жумасына. Ал 2,5 ушу квартплатка берем, анан продукту ошого эле кетет.
Учурда Бишкектин чет жакаларында жайгашкан жаңы конуштарда мына чакан ушундай кичинекей имараттарды салып атайын жаштарга квартира катары беришет. Мына биздин каармандарыбыз Темирбек мырза менен Гулянда же мына ушундай кичинекей чакан өзөрү учурда квартирада турушат. Кадам менен эсептеп көрсөк мына биягы узундугу 4 кадам болот дагы, туурасы болсо 3 кадамга эсептелет. Бул 4 арыш жерде алар мейман тосушат, тамакта ичишет. Кыскасы, жашоо турмушу мына ушул жерде өтүп келет.
2,5 квартирага берсе анан калган продукт алып калабыз. Ошо келинчегим экөөбүз Швеяда да мунуку продуктка кетет, же меники квартплатка ушундай эптеп неме кылып жашап атабыз.
Кээ бирде төлөй албай калган учурлар болобу?
Болот, төлөй албаган учурларда чыккыла дейт. Анан түшүн керексиз хозяйкалар бар, түшүнөт, күтөт. Жумуш андай болот, мындай болот десең аны түшүнөт. Кээде жумуштан акчаңы бербейт, кармайт андай мындай деп. Анда жумушуңдан кыйналасың, бияктан келип квартираңа кыйналасың ошо.
Ушу шаарга келгениңиздерге 6 жыл болуптур. 6 жылдан бери ушу квартирада жашап жүрөсүздөрбү?
6 жылдан бери квартирадабыз. Эми жер алалы деп аракет кыла десек, чоң бизнес болбогондон кийин жер алышка деле кыйын. Мындай майда чүйдө мындай частный жумушта иштеп атып жер ала албайсың, тамга акчаң жетпейт, бар ала албайсың, анан эме кыла албайсың ошо.
Көчөмө көчө мындай камок самокторго барсаң эле ушуларга квартира берилет деп мына кагазга жазылды. Анан келип хозяин өзү менен таанышып анан сүйлөшүп анан дагы сразу да киргенге дагы мисалы кээ бирөөлөрдүкү зарайна акчасын сурап калат берет баягы келип аткандачы. Кээ бирөөнүкү акча жок болуп калат, анан хозяиндерге түшүндүрүп өзүң режим алдайын бересизби экен кетип туралы тигиби деп ошентип кирип.
Мына мындай квартира берилет деген жазуу шаарга жаңы келген жаштарга эң маанилүү ары керектүү кулактандыруулардын бири болуп кала берүүдө. Мирлан Токталиев, Азаттык Плюс.
Рахмат, биз кайрадан эфирдебиз. Азыр болсо эми ушул жаштар үй алат десе эле биз эң эле негизги мындай жолдордун бири ипотекалык кредитке батир алууну эсептейбиз. Мына бүгүн ипотекалык кредит боюнча адис менен ушул ипотекалык кредитти кандай алыш керек деп сурайлы деп турабыз. Анда эмесе Самат, айтсаңыз, бул ипотекалык кредит алыш үчүн жаштардын маянасы канча болуш керек?
Жаштардын маянасы
бир айлык маянасы да?
Бир айлык маянасы эң биринчиден расмий түрдө болуш керек. Экинчиден болсо ушул суммасы албетте ушул батирдин баасына жараша өзгөрөт. Албетте 100 000 доллардык батир алам десе эң азынан 5 000 доллар баянсыз болуш керек. Эгерде бир так мисалды айта турган болсок, мисалы бир бөлмөлүү квартираны 20 000 доллардык бир бөлмөлүү квартираны 10 жылга ипотека кредитке алам десе анда жана дагы проценти пайызы бир 18-19 болсо анда ошонун мен сизге мындай өтө мындай болжолдоп айтып жатам 12 000-15 000 чейин төлөйт ар бир ай.
Ошол ипотекалык кредит алганда мындай бир шарт бар да, баштапкы төлөмдү бериш керек. Мисалы айтсак 20 000 долларлык батир болсо ал 20 000 доллардын 30% болгондо бир 4 000 доллар болуп калат. 4 000 долларын банкка төгүп бериш керек.
Бирок 6,5 000 долларда болуп калат.
Бирок бул канчалык зарыл нерсе ушул шарт? Анткени бүт эле жаштарда бар эмес да мисалы?
Туура айтасыз. Бул деген ушул биздин Национальный банк мамлекеттин койгон
шарты
анан ушул шарттан талабынан биз эч качан мындай четке чыга албайбыз. Бул ушу ипотекалык кредиттин бир мыйзамы. Бул мыйзамдан биз эч чыга албайбыз. Андан тышкары дагы көп нюанстар бар, аны айтып кетели.
Албетте менде сизге көптөгөн суроолор бар, бирок биз аудиторияда көңүл бура кетели. Аудиторияда суроолор барбы?
Ой, дел биздин бүгүнкү аудиторияда биз көтөргөн темага түздөн түз кызыктар жаштар отурат деп ойлойм. Анда эмесе алардын суроосун четинен узата баштасак.
Менин суроом ушундай да, ипотекалык кредит менен жөн кредиттин айырмасы эмнеде жана кайсынысы элге ыңгайлуу?
Эң биринчи ушул жөнөкөй кредит менен ипотекалык кредиттин айырмасы, ипотекалык кредиттин ушул 30% эң биринчи ушул клиент өзү төлөш керек, төгүш керек. Экинчиси болсо ошол эле ала турган үйү залогко коет. Ошондуктан башка сырттан залог кереги жок. Ошол эң биринчи шарты. Андан тышкары дагы бир жакшы нерсеси бар. Ипотекалык кредит бул деген бизнеске берилбегендиги үчүн, бул деген өзүнүн кандайдыр бир башка бир себептерге бербеген үчүн мындай үй сатып алып туруп, ал үй ага иштеп бербейт. Ошондуктан узун мөөнөткө берилет да, 5 жылдан 10 жылга чейин негизи практикаланат биздин Кыргызстанда.
А ипотекалык кредиттен тышкары башка кредиттин түрлөрү менен квартира алсак болобу, сатып алса болобу?
Негизи сатып алса болбойт. Бул дагы биз Национальный банктын шарты. Ар бир кредит ошол бир келишим түзүп атканда ошол кредитти эмнеге аласыз, ошону жазышыңыз керек. Андан тышкары ошол кредит эксперт, кредит адиси ошол сиздин ошол акчаны эмнеге сарптадыңыз, ошону текшерет. Эгерде ошол башка бир нерсеге сарптасаңыз, анда сизге штраф же автоматически ошол кредит жабышыңыз керек болуп калат. Бул чоң катуу мыйзам.
Эгерде мисалы кимдир бирөө ипотекалык кредит алам десе, бирок анын айлыгы аз болсо, бирок анын неофициалдуу мындайча айтканда подрабатывать этсе, ошол адам ипотекалык кредит алганы мүмкүнбү?
Мен мындай жооп берейин. Азыркы жооптордун баары мен өзүмдүн иштеп жаткан жеке Демир банк шарттары да, ушундай жооп берейин. негизи мүмкүн болушу мүмкүн, мүмкүн. Бирок мисалы мындай деп айталы, бир мектепте мугалим болуп иштейт. Жаш бир мугалим. Анан чыгары өзүнүн бир жеке бир мекемеси бар. Дордойдо деп калчу. Же жубайы башка жерде иштейт. Ошонун ошол мектептен жанагы расмий түрдө ошол справкасын алып келип берет да, мына мынча зарплатам деп, мынча маянам деп. Анан чыгары ошол дордойдогу жанагы патент менен иштейт эмеспи, туурабы? Анан чыгары ага эч ким бербейт да. Зарплатаны эч ким берет, өзү өзүнө иштейт, туурабы? Ошого жараша ошол жердеги кредит адиси ошонун бүт жанагы дептерин эсептейт. Күнүгө керек болсо ошол күн бир күндө отурат, канча сатат экенсиз, канчага товарыңыз бар экен депчи. Баарын эсептеп туруп, мисалы же бирөөгө же аял сатат, туурабы, ошону эсептеп туруп, значит доп доход мынча экен. Мисалы өзү 5000 сом зарабатывает алса, айлык алса, дагы доп доход 10000 сом бар экен, 15000 деп туруп, анан ошону итого деп 15000 деп эсептейт. Ошондой кылса болот, анын да көп жолдору бар, жана патент менен көргөзөт. Көбү кээ бир мындай бизнестер бар, эч кандай бир расмий түрдө бир кагаз берилбейт да. Ошого дагы биздин банк мисалы эмеге барат, уступкага барат, барып ошону түшүнөт, чындай эле ошол бар экен деп. Кредит адистери өздөрүнүн мен көрдүм, ошол чындык экен деп өздөрүн колдорун коюп, анан ошол кишиге ошол кредит берилет.
Ипотекалык кредитти залог салганга мүмкүнбү?
Албетте мүмкүн. Мен айтып кеткендей эле, ипотекалык кредиттин эң биринчи айырмасы башка кредиттерден ошол эле сиздин эң биринчи ошо алып атканыңыз үй сатып алуу, туурабы? Максатыңыз. Ошол максатыңыздан эле ипотекалык кредиттин эң жакшы нерсеси ошол үйдү эле залог автоматикалык түрдө банк залог алат дагы. Ошондуктан 30% бул жерде дагы ошон үчүн 30% төлөйт. Эмне үчүн дегенде карасаңыз, эгерде клиент 30% төлөбөй калса, анда банк өзүнө сатып алгандай болот да ошол кредит үйдүчү. Мисалы мындай ситуацияны карап көрсөк болот. Бир клиент келди, сиз айтып атпайсыңар 30% төлөбөй эле алсак болобу депчи. Анда негизи бул дагы национальный банктын бир чоң шарты, бир дагы банк 100% эч кимге кредит бере албайт. Ошол өзүнүн ошол минималдык деген 30% ушундай деп айтсак болот, ошондой. Өзүнүн бир өзүнөн бир акча чыгыш керек да. Анан банк ошого кофинансирование деп коет го, мындай жардам берип калган акчасын берет да. Бул ипотекалык насыядан болушу мүмкүн. Бул башка бизнес жагынан, то есть бүт эле кредитование
болуш керек. А эгерде мындай коркунуч бар да, эгерде бул патирди алды дейли да, ал күрөөгө өзүнүн жанакы сатып аткан квартирасын койду, бирок аягына чыкпай ошол мөөнөт кредиттик мөөнөттүн аягына чейин төлөмдөрү толук төлөлбөй калса, анда банк ошол батирини алып алабы?
Албетте. Эгерде мындай да, алып ал таптакыр эле мисалы бир күнгө чекти, анан алып алды деген сөз жок. Ар бир банктын өзүнүн стратегиясына жараша. Мисалы биздин банкты айта кетсек, биздин банк ар бир клиентке индивидуальный карайт да, то есть кандай экен, ким экен. Эң биринчи биздин банкка ошол клиенттин историясы аябай керек да. Мисалы биздин банк менен 2-3 жылдан бери иштеп жатса, жакшы ийгиликтүү иштеп жатса, анан карасак мындай ушул кризисте бир аз мындай жумуштары жаманыраак болуп калды деп коелучу. Там зарплатасы, жумушунан зарплатасын бир аз бир айдан кийин берип атат деп коелу. Ошого жараша клиент келет дагы, алдын ала келип, ошо эң негизгиси ошол да, алдын ала келип туруп биздин банктын атына бир заявление жазат, өзүнүн түшүндүрүп берет. Мындай мындай ситуация болуп атат эле, кредитибиз бир аз ошо кечигип калат окшобойбу, мындай мындай болуп атат деп. Ошол кредит адисине берсе эле, кредит адиси ошонун четинде, ошонун негизинде, ошол заявлениянын негизинде өзүнүн бир документин даярдайт дагы менеджментке чыгарат, айтат мындай мындай болуп атыптыр деп. Менеджмент ошону мейли анда ошого жакшы биздин клиент экен деп башка бир график берели, мейли бир айдан кийин төлөсүн деген нерселер да. Анын барып бара бара же процентин азайтабыз, же ошо мөөнөтүн бир аз там льготный период деп коет. Мисалы 2-3 ай ошо процент төлөбөй эле койсун деп деген нерселер бар да, көп нерселер, жеңилдиктер берилет. Анан эгер таптакыр болбой калса, албетте биз өзү сунуштайбыз, ошол эмеге чыгат, сутка чыгат. Сутка чыкканда дагы
мүмкүн жанагы
процедурасы аябай чоң да.
Квартираны мүмкүн сатып ийип туруп, жанагы мурда кадрдын төлөгөн акчасын кайра кайтарып берүү.
Дагы бир нерсе туптур айтасыз, дагы бир нерсе, эгерде ошол клиент башка бир клиент таап алса, ошол квартираны сатып алуучу клиент таап алса, биздин банк өкө келет дагы айтат, мына мен сатам, бул сатуучу, сатып алуучу дейт. Анын дагы биз келишим түзөбүз дагы, биз банк атыбыздан ушул биздин клиентке бир жазуу беребиз. Ал жазууда мындай жазылган: Госрегистрге биз банк болуп бир күнгө ушул документтерин бергиле өздөрүнүн переоформлениясын кылып алышсын. Биз каршы эмеспиз деген жазуу беребиз. Алар барып калгалан сатып алып өздөрүнүн сделкасын кылып берет дагы. Эң биринчи, андан кийин келип бизге акчасын төлөп койсо, биз документтерин кайра өзүнө беребиз. Биз аябай көп нерселерди кылып беребиз клиент үчүн.
Жакшы. Аудиторияда кандай суроо бар?
Эгер мен деген Кыргызстандан ипотекалык кредитти алсам, башка өлкөдөн батерея алсам мүмкүнбү?
Албетте мүмкүн. Ар бир банктын шартына жараша болот. Мисалы, биздин банк Демир банк, бул жарым сот түрктөрдүн банкы жана 15-15% бул Европейский банк развития и реконструкции жана международная финансовая компания. Ошондон улам биздин өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар. Мисалы, Казакстан чоң банк болсо, банк позитив деген, Турцияда дагы банк позитив деген, Голландияда жана башка өлкөлөрдө өзүбүздүн банктарыбыз бар. Ошол өлкөлөрдө биздин банктарыбыз болгон үчүн ошол жерин алсаңыз болот. Мисалы, мен Турциядагы бир мүлктү арестке, то есть өзүмдүн ипотека же залог катары ала алам. То есть мен сизге акчаны берем, эгерде сиз Анталиядан бир вилла алам десеңиз, сизге акчаны берем да ошол вилланы алып алганга толук мүмкүнчүлүгүм бар. Эмне үчүн дегенде, биздин Турциядагы Стамбулдагы банк ошону алат, потому что ар бир өлкөнүн, өзүңөр билесиңер, түркүн мыйзамдары бар. Ошол мыйзамдарына бүт өлкөлөргө биз кириш албайбыз, бирок биздин өлкөлдөрүбүз бар жерлерге.
Биз берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз ипотекага батирди кантип алуу керек деген теманын аясында талкуу жүргүзүп жатабыз. Буга утурлай биз архитектура жана курулуш агенттигинен сереп алган элек, анда ошого кыскача көңүлүңүздөрдү буруп койсок.
Жаштардын турак жай болгон муктаждыгын чечүү боюнча ушул күнгө, бүгүнкү күнгө мамлекеттик деңгээлде кандай аракеттер бар?
Жаштардын турак жай мүмкүнчүлүгү эми азыркы курулуп аткан турак жай негизинен жаш үй бүлөлөргө да. Анан бизде улуттук программа 2000-жылы турак жай курулушу боюнча улуттук программа кабыл алынган. Ошондон бери мына жылыштар болуп келди. Жыл сайын өкмөт тарабынан турак жай курулушуна бюджеттен акча бөлүнүп атат. Быйылкы жылга 362 миллион сом бөлүндү. Анан баягы союз абагындагы коробкасы бүтүп токтоп калган баягы панельный үйлөрдөн кичи районунда 2-3 блок үйлөн ошолорду бүтүрүп жана ошо жаштар, эми жаштар дегенде жаш специалисттер ошолор турак жай менен камсыз болот. Андан кийин жана МВДнын специалисти адистер үчүн, служба охраны адистер үчүн Туңгуч микрорайонунда Ибраимова көчөсүндө үйлөр кабыл алууга пайдаланууга берилди. Ошонун көпчүлүк мына карап отурсак, мисалы үчүн жаштар деп койсок 30га чейинки жаштарды жаштар кире берет да. Ошондо 80% ошо карап отурсак жаштар кире берет да.
Сиздердин агенттик өлкөнүн өнүгүү стратегиясына ылайык иш алып барат. Анан ушул өнүгүү стратегиясында жаштарды турак жай менен камсыз кылуу боюнча өзүнчө бир нерселер каралганбы? Атайын
именно жаштарга деп каралган эмес, бирок жанагы специалисттер, жаш специалисттер жаштар, министерство жана агентстволордун баары өздөрүнүн баягы турак жайга муктаж болгон специалисттердин баарынын очередь тизмесин биздин баягы эме курулуш турак жай курулушу боюнча управление бар бизде, ошол управленияга берип ошол тизме кезек боюнча там өткөн сайын ошол ар бириси бир министерство менен киришет семьялар. Мына буюрса мына Жал микрорайонунда дагы айтып кетеби, мына даяр болуп калды 12 этаж үйдө жанагы бир одноквартирный однокомнатный квартиралар, ошонун баардыгы жаштар үчүн десек болот. Бир комнат квартиралар. ЗСК деген дагы бир вариант болсо, өздөрүн вступительный взносторунан бирок кийинкилери баягы жеңилдетилген кредит да. Ошол тарабынан бизде Бишкекте 5 ЖСК башташып 9 этаж үйлөр да. Ошолор былтыр 5 ЖСК курулушка уруксат алышкан, быйыл жер жумуштарын жасап баштап аракет кылып атышат. Ада ошо жаштар да.
Биздин аудиториядан конокко суроолорубуз абдан толуп кетти окшойт, бирок биз бүгүнкү программага, бүгүнкү темага ылайыктуу көчө жаштарынан ушул турак жай маселесин кантип чечсе болот деп сунуштарды да жаздырып алган элек. Азыр ошол сунуштарды көргөзсөк.
Азыр жаштар в основном ишсиз жүрөт. Иш болсо, акча болсо, турак жай оңолот да.
Эң биринчи суроо, ипотекалык кредитти узак мөөнөттө и процентин ставкасын азыраак кылса, ошол маселени көбүрөөк караса, ошол жакшы болот болчу.
Мамлекет жактан же бир кредит берилсе, бир 10 жыл, 15 жылга, же бир кандай бир жаш специалисттерге бекер муниципалдык үйлөр берилсе, ошондо мен ойлойм, Кыргызстандык жаштарга бир топ жеңилчилик болмок.
Кредит бергенде сөзсүз бир залог коюш керек, мындайча айтканда залог аларды жок. Жоган эми ошонун жолундагы жеңилирээк болсо, анан узагыраак мөөнөткө берип, кийин эми баягы кайтарымынын процентин азыраак.
Мына Самат, биздин көчөдөгү тургундарыбыздын сунуштарын уктуң, көрдүң. Анан кийин сен чоң банкир болгондо ошол сунуштарды эске алат деп үмүттөнөбүз. Бирок биздин ата бабаларыбыз ушул көйгөйдү кантип чечип келген, алар оңой эле чечип келген. Туурабы эле?
Туура айтасың Эдил, биздин ата бабаларыбыз турак жай маселесин оңой эле чечип алышкан экен, алар боз үйлөрдү тигип алышкан. Азыр биз көтөрүп каалаган жагына барып, азыр биз көтөргөн ушул маселе боюнча кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов башкача көз караштагы сюжет сунуштамакчы.
Кыргызды боз үйсүз элестетүү кыйын деген сөз бар. Бирок мен чыны менен Нукура боз үйдү Бишкек шаарынан таап албай койдум. Боз үй чоң кемин өрөөнүндө орун алган Каралдөө айылынан таап алды. Бул жерде Нур эже үй бүлө туугандары менен чет жерден келген туристтер үчүн ар кандай саякаттарды уюштуруп, кыргыздын каада салттарын көрсөтүп жан багышат экен. Барар замат биз боз үй түптөлүүсүнө туш болдук. Биз боз үй ээси Нура эжеге кайрылабыз. Нур эже, айтсаңыз, эмнесин жасап атасыз азыр?
Биз мындай жаңы эле ошол боз үйдү көтөрүп, боз үйдүн уук боолорун жаңы эле бекиттик. Эми айтып атсак, бул кыргыздын бул боз үй деген кыргыздын эң биринчи үйү болгон десек жаңылышпайбыз.
Боз үй үстүртөн оңой деле көрүнгөнү менен чынында аябай эле түйшүктүү оокат экени көрүнүп турат. Анда кыскача боз үй тууралуу маалымат берип кетсем. Боз үй негизинен жыгач, кийиз, чий боолордон турат. Жыгачтарына түндүк, уук, кереге, босого таяк, каалга жана бакан кирет. Буларды жасоодо эчки тал, турпан тал, жаш карагай, кара жыгач керектелет. Жыгачка деп кыйылчу дарактар жазында кыйылып, күнгө эмес көлөкө жерде кургатылат. Боз үйдүн кийиздерине үзүк, туурдук, түндүк жабуу, эшик жабуу кирет. Чийге канатчы, чыгдан эшик кирет. Боз үйдүн боочуларын жүнгө кыл кошуп, колго эшип, жибин ийрип, өрмөктө согуп даярдайт. Боз үй тигерде түз жер тандалууга тийиш. Алгач керегелер жайылып, бири бирине ашталып, эшме жип менен тангыч аркылуу арчындалып, бекем тартылат. Керегелер бири бирине ашталып, бектилген жерлерге казык кагылат. Канат керегелер тигерде жайылгандан кийин түндүктү так ортосундагы чам карагынан бакан менен үйдүн ортосуна туруп көтөрөт. Түндүккө ууктар сайылат. Ууктун уштары түндүктүн көзчөлөрүнө буралып, имерилээ сайылса жакшы отурат. Боз үйдүн жыгачы турган соң уук тизгич чалынып, кереге тангыч керегенин белинен жүгүртүлүп, эшик таякка курчай чымырата таңылат. Андан соң чий керегеге курчалат. Үйдүн туурдуктары канатчы сыяктуу эле керегеге жабылат. Эшик жабуудан кийин үзүк жабылууга тийиш. Мына зыңкыйып боз үйдө курулуп бүттү. Эми кире берсек болот. Карап туруп, кантип эле жанаракта көрүп турган таякчалар, кийиздер кызыл тазыл материалдардан ушундай турак жай курулуп калганына ишенүү кыйын.
Бул боз үй деген кыргыздын биринчи үйү бул. Боз үйдө чоңоюп боз үй деметкен кыргыз деген. Бул боз үй Монголияда, Тувада да ушундай боз үйлөр бар экен. Бирок кыргыздыкына жетпейт. Казактыкы да жетпейт кыргыздыкына.
Биздин ушул боз үй куруп ушундай отурганыбызга алыстан Бельгиядан келген Даяна дагы туш келип отурат. Даяна, how боз үй?
How do you like
боз үй?
Ah, yes, боз үй, yes, the yurt of course. I think it's fantastic. It's really fantastic to, a place to stay. And it's very colorful and it's very warm.
Өкүндүргөнү боз үй бара-бара көчмөндөр тарыхынын бир барагы катары калып жатканы. Ошондой болсо да, жайкысын бир жолу жайлоого барып, салкын кийиз боз үйдүн ичинде жатып, кымыздан жутуп коюп, шаардагы айдын аягында төлөнө турган батир пулду унутуп, эс алганга не жетсин. Сабыр Абдымомунов, Азаттык Плюс, чоң кемин өрөөнү, Каралдөө айылы.
Сабыр, сага ушундай кызыктуу видеоң үчүн чоң рахмат. Анан Сабырдын сюжетинен кийин Эдил, менде мындай бир суроо пайда болду да, сага сен жайгышы боз үйдө турганга макул болот белең?
Кийин эле азыркы шартта элестетсең, Асанбай кичи районунда мен эртең менен боз үйдөн чыгып жатканым мүмкүн эмес го, бирок албетте боз үй жакшы, жайлоодо кымыз ичип, аякта эс алып уктап, уйгуңу андырган.
Ооба достор, биз дагы турак жай маселесинин чечилишин боз үйдөн көрбөйбүз. Эгерде бүгүнкү программа боюнча сизде кандайдыр бир ой пикир пайда болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот.
Ал үчүн биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыздар. Телефон номерларыбыз 31 61 70, 31 61 60. Жазып алыңыздарбы? Анда биз менен байланышка чыккыла.
Мындан тышкары бизге кат жазсаңыздар да болот. Биздин электрондук деректи айта кетейин. Жаштар электрондук маамылчы азаттык чекиткейжи. Достор, ушуну менен Азаттык плюс жаштар программасы соңуна чыкты. Акыркы жарым саат сиздер менен бирге болгон мен Элен Куленбекова. Баарыңыздарды ушул дүйшөмбүдө Бишкектен Манас жаңырыгы, ал эми Ошто керемет телеканалынан Азаттык плюстун сыналгы долбоорун көрүүгө чакырам. Бул жолу биз жылдыз кантип жаралат суроосунун астында сиздерге чакан программа даярдадык. Ал программада Кыргызстанда жылдыз болуу оңойбу? Кыргыз шоу бизнесинин кемчиликтери жана ийгиликтери талкууга алынмакчы. Эмес унутпаңыздар, ушул дүйшөмбү күнү 14 сентябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ошто керемет телеканалынан көрүшкөнчө. Эч убакта унутпайлы.